dakar.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 25 février 2025 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yene ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mun ngeen ko deglo ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 luko moy mun ngeen ko deglo aussi ci bir site bi radioallodakar.com wala allodakar.net wala radioallodakar.net mun ngeen ko deglu aussi ci tunein wala radio.snchoutcast.com live online radio.net delicas.com radio fm7.com auditeur bismillah fi ci émission ban diakhle comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi liñu koy waxtané fi liñu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis di len jappalé taxawul len ci lepp lu jëm ci transféré ay fonds yone xaliss sen mbokk yi fay seeni bill direct légui amatul intermédiaire ak calpe électronique CAP Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 626 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 626 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire Radio Allo Dakar auditeur bismillah fi ci émission ban diakhle alors actualité bi comme ni ngeen ko gissé rek mi nonu na ñeen ci mëna japp entre autres moy wa keur Macky Sall parquet financier bi tek tegi geut actuellement fi mu nek ni particulièrement doomu Macky Sall Amadou Sall ak keneen ci boy mi ñu woy Racine Si yëngu ci affaire hôtellerie mom mo jité d'ailleurs hôtel King Fahd mi ne gaay taxaw ni ñan ci ay milliards yu ñu gis ni da laalé nañ ci yeen comme ni ngeen ko xamé jeudi Farba Ngom war na wuy ci laal demé defena Tayrou Sar benen goro Macky Sall momit war na wuy ci waaw kan mo ci nara am chance ñibi ko yalla rek xam de toute façon ba boba li ci kanam rawuli beut dafa am ben waxtaan bo xamni vraiment bëggon na ñu waxtane ko fi tay parce que dañu nek ci jamono jo xamni du lu bes du gulet muy diaspora bi ak ay relation ak état au Sénégal daf ci am ay courriel yu fi ne ci bir diaspora bi di yeungu ci walu bolé immigré yi bolé sen am am sen kom kom ak sen mën mën jëmele ko ci ni meuna développer Sénégal mais liñu sétlu constat bi moy état au Sénégal dafa melni sawarul ci taxawu diaspora bi defal len dalal len dalal sen xel ñu dugg activement ci processus de développer Sénégal da fi am ay antécédents nak yu fi jotta am parce que nak ñi ngi bëgg xawa yagg ci all bi bañuy wax Sénégal ba li at bu ne ñu génné ay chiffre yo xamni ci li diaspora bi di dougal comme contribution ci Sénégal mu upp li ñi wax aide publique au développement manam copar gi nga xamni mbitim rew ñi ngi koy dimbalé Sénégal bo xayma immigré yi li ñuy yonné ci xaalif Sénégal wéssu nako ëpp nako di dem waye lolé immigré yi di yonné dafa fekk lu ci bëri du dem ci investissement yo xamni day produire day jariñ Sénégal lu ci bëri ci consommation bi lay dem wala tabax keur wala taki jabar ak yunu mel alors mu am ci ay courriel yu fi ne ay courriel yu melni fongat bi sunu frère Madani Ndiaye Jité muy idée bu extraordinaire wote mbolo ci bir immigré yi nit ñi di joxe sen contribution jënd ay mën nañ ko woyé sax ay action ci bir fongat dajalé xaaliss bu béré 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 jëm ci yëngatu ci agro business au Sénégal am benen kurel bu tuddu manko bu commencé yëngatu jamono yi ñu nek ci même domaine bi ñaari kurel yoy lañ ci ragné mais doyul bu ñu ñewon téméru kurel yu ñu mel sax amna du tax mu doy ndax Sénégal limu soxla mo bari mais fi problème bi nek moy que état wu Sénégal dafa melni sawarul ci encadrer yoyu xétu kurel ci jamono man deggon na fi ay problème état bi bugul taxawu yoyu xétu kurel ndax dañuy ragal ñu soppé ku nek force politique bu len di xex wala bu len di déranger té état bi mi ngi ay ressources financières ak humaines yo xamni buñ ko déployé won ci diaspora bi encadrer diaspora bi kon tay yi ni mën nañu wat ni Sénégal du soxla mbitim réew ci walu copper yo xamni dana ko mëna investir ci biir économie bi mu jur richesse lan moy blocage bi est-ce que ñakum patriotisme la ñakum wolouté wala mbirum politique mo ci rax ba lekkelo bobu wara am entre diaspora bi ak état wu Sénégal munta am naka lañu wara mëna lijeunté bobu problème bé yëngatu yi ay fongat di yëngatu wala manko meuna jariñ rew mi nga xamni mom rek lañu am lolou moy waxtaan bi nga xamni mom lañ fi lal tay gi ni buggon leen ci soñ sakku ci sen xalaat mun ngeen wote ci 667-770-1476 bu len laaje code bi ngeen dougal 500 16 790 10 lan mo ci sen xalat ma tambalé ñom grand Tiama Grambou tambalé ci gan Mohamed Gueye. Mohamed, ñi ngi lay ziar bismillah fi ci émission Bandiakh.
Assalamu alaykum. Ma lay dal ziar.
Delo ziar
ñu ñep ñi dégg.
Jërëjëf way.
Mané ko mané ané ciéb.
Ciéb. Fi wone diyo bi lañuy xaar ñu wañ ko rek. Bu ko défé ñu def affaireu ngeyel.
Non, graw baay ciéb mbey bi ma na.
Ciéb mbey bi.
Mais ma ci sal doon wax. Gaay bu ngeen ko imposer ci gaay na no. Ay kaalim kaalim bi lay ci quoi. Jimboy yakon na Sénégalais
xawé ci dara sax mais bo bi mang lay ziar way waxtan bi
mang dolu ziar
waxtan bi ñu fi
la rafet le sujet bi quoi
bismillah lan moy problème bi ak fan lañu mëna jëm ak état bi ba jonction mëna am bu réel entre état bi ak diaspora bi ci walu yu
bon xam nga lol nañ ko jëjë ci question je pense que lol ñu ko dion bon problème bop tout temps moy am di amat parce que gouvernement bu ñëw état bu ñëw ak fa dañu nane bon li moy problème diaspora li nañ wara tek bon parce que diaspora dal seen jafé bari na jëlé ci walum kayit bu jëlé ci walum kayit jëlé ci walum investissement dal wa dëkk ba ak jafé yi am fi mais bon nous dit mom la moy sen objectif parce que et on est dans water land moy ñu momal suñu def suñu bop manam souveraineté légui la moy problème moy diaspora bi projet yépp ñuy def ni ñom mënon nañ ci indi fenn participation moy soxla tool ñuy parce que tay di ni bu amone yenn projet yo xamantene rek lénen ko Sénégal moy walu lek nam fadiou yoy rek nu mëna permettre yow diaspora du yonnati pour dépenses parce que fi ñu ci bëy ñu fi yonné xaaliss moy pour bañ gaay di dé fé la moy nane dé non dam koy waxé non mais pour bañ gaay son parce que tay ji ñu da ngay tok nit na la man dama am facture hôpital wala tay ciñ bi dafa waaw comme ça né nim ko waxo doon waxé lé de tulbité donc yoy yépp buñ ko géré won ne mëna permettre diaspora bi def yenn investissement fi yenn projet de grande envergure parce que tay di ni wax new deal technologique moy manam lepp lo xamanteni ñuy xala yu bes ñu mën ko ñongam ba sénégalais bu su nekk gisi bopam tay di ni bo jëlé ci diaspora tay di buñu defoon ben plateforme bo xamanteni ne mëna permettre diaspora bi ku su nekk yow bu nekké da nga am projet Sénégal dina dem ci plateforme bo di so projet ci ngay dugg sa xaalis nga xam fan la bu nekké yow dañ la né ah yow projet bi wala ke ndangam amna 5 millions la di nga xam bo duggalé sa xaalis mu jëm quoi lay ak joy ak yenen bon instauré même bon banque de la diaspora ñu koy wax fu yag ba yag mais est-ce que amna ben impact réel bu mu am Sénégal man je ne le pense pas parce que ñu blanc ñu fay am batay nek ci nane dougal sen xaliss fen duñ ko gis di nga dem jëndi souf ñu jaay ko fukki nit wala ñay ñu wala bon après yow da ngay ñew bëgg déllu wa Sénégal mais da ngay naan mënuma déllu parce que investissement yi ma defoon yépp fofu c'est nul donc yow loy def da ngay toga ci comme niñ koy waxé en français di tirer le diable par la queue bo gisé diable sax moy ma lan di jël nan lañ ko wax ci wala sax di top wati di do ina je pense que non nañ koy waxé ci wala quoi mais lima bëgg wax non moy buñu jëlone parce que tay ji wëtu yam ci waxal dañu wëre def ay action yo xamantene action yu concrète la ñu ñun fi lañu bëgg jëm xamna ne fi lañu bëgg jëm bon nañ xol li nga xamne baaxu lool avant lepp lo xamantene mo ñu doon émile ay blocage ñu def ko té ñuy wax ay réel acte moy acte vrai acte pa jël ben nit rek man ma représenter États-Unis yépp ben nit kesse mënu représenter États-Unis yépp parce que man amana Modibo yow d'accord ma yow ci ben affaire yow nga jël na do dag may représenter donc yoy yépp da fay indi ay jafé donc buñu jëlone digitaliser ben plateforme waxtaan ak acteur yi ne bon lan ngeen soxla si plateforme bi, loolu bëgg a am, loolu bëgg a gis. Léegi nit ku nekk di nga mën a yow en fonction plateforme nga remplir yow li nga soxla, ba pare di nga si gis ay njëriñ. Donc man li ma gën a gis bon te man loolu sama gis-gis la mooy lii buñ ko bëggee saafara il faut que ñu digitaliser dèjà c' était ñuy bañ di jaar loxo-loxo. Man ma ñëw ne Modibo ah dama soxla benn kii tan ma jox la kii wala yow nga jox ma sa xaalis man ma dem nax la ne la waa jëndal naa la suuf fii waa defal naa la fii alors que waa fouras. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon wax ñu ne bon non seulement ñu digitaliser kii bi mooy système bi mais mën a permettre tamit acteurs yëpp ñu jël leen en compte parce que boo digitaliser mën nga def benn enquête ba xam nit ku nekk bon la couche la plus représentative mooy mbool ñu ci ëpp li ñu soxla nga defal ko. Donc loolu daal moom moom xalaat si gàttal ko jërëjëf.
Merci merci Mohamed. Xanaa am na benn laaj bu ma la bëggoon a laaj bu ma jëlee dem ci Penda dellu si ci yow. Penda ñu ngi lay ziar bismil ci émission.
Jërëjëf Diagne Nar, maa ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu Mohamed la tudd du noonu nga wax.
Waaw
waaw nuyu naa ko bu baax di ko dalal si Allo Dakar. Mais Diagne dama laaj sa question bu am solo. Ndax nag dañuy nekk fii tout le temps di waxtaane réew ma te ñun aussi am nañ suñu ay problèmes yu personnel entre ñun fii ci diaspora bi te parfois nag mën ngay laax di may mais laax lekk tam dara nekku ci dëgg. Konte da nga wax naka la fongaat du mooy kii ci Ahmadou Bamba boobu mooy ñu fi ñëwoon keroog di waxtaane jumaa ji.
Non bokkul
damay fàtte
non bokkul boobu fonkaat la bi fonkaat bi benn kuréel la buy yëngu ci affaire investissement ci agro business ci affaire mbay meeg yooyu foofu ci Sénégal mais ñoom ñëpp ñu ngi ci diaspora bi.
Ah d'accord. Léegi ñoom da ngay dugal investir après ñoom affaire culture la ñuy def fële Sénégal.
Exact léegi ñoom li ñuy def mooy da ngay indi sa xaalis ñu jox la coupon comme quoi que bokk nga ci ñi moom kuréel gi xaalis boobu yëpp buñ ko dajalee nag dem yëngatu ci affaire mbay mi foofu ci Sénégal. Ñaari kuréel yëpp loolu ci yooyu la ñuy yëngu.
Ah beneen bi nu mu tudd Diagne?
Mi ngi tudd Manko.
Manko ah d'accord.
Waaw ñoom ñaar
waaw léegi moom Manko moomu nag maanaam turam bi li mu signifié lañu problème boobu lañu am d' abord ñun fii avant ñuy egg ci diaspora bi avant ñuy egg Sénégal. Maa ngi lay nuyu nuyu sama frère bi di nuyu Grand Mohamed ak Lay.
Maanaam
turam boobu li muy signifié yàqinu tur bi mooy suñu problème majeur dans la diaspora parce que individuellement ku ci nekk yaa ngi excellé ci sa coin dañoo am problème manko. Yow waaw dañu am problème manko. Li tax ñu am problème manko mooy dañu am problème resté bu ñu joxante wuñu cër fii dans la diaspora parce que nit ki boo ko joxee cër li nga njëkk a def mooy wóolu ko on se fait pas confiance wóolante wuñu te yi waral loolu nag ay expérience la. Association Sénégalais yi nekk New York dañ ko démb la ñu xee ba ñu woo leen police. Ah dëgg la ndax di xëccoo ay bagage ay poste. Association boobu ñeneen ñu ngi jaar ci suuf di rayanteeg ñoom dëkk boo dem am na ñaari daayira dëkk boo dem am na problème manko la ñu am. On est un pays boo xam ne ñun defuñu 50,000 personnes à New York chaque jour. Waa kër Serigne Touba dinañ laajte pour kër Serigne Touba waa kër Serigne Hadj Malick dinañ laajte pour waa kër Serigne Hadj Malick pour tak pour jumaa fu ñu julli rek awati julli waa kër Baye def noonu pour waa kër Baye te ñu ne ñun ay jullit la ñu te jullit ñu ne mbokk jullitam mooy mbokkam morom jullitam au lieu que ñu ne fii kat mooy kër Sénégalais yëpp ñu boole ko problème mu manko lañu am donc réew mo mom luñu len wax dañu xol ñun suñu bop ba paré parce que fini ñun mënon nañ am banque sax ci sa rappel la min sañ ñaar mu ñu won ci projet bobu comme fu nekk mais ñu koy nuyu dafa ñu ton da ca waxa wax ba ñeexam sax yapp sa rayul dara mu da jëm dal tok japp ñamburam parce que ñun wolonté wuñu li tax wolonté wuñu nak dañuy gañanté aussi parce que c'est pas aussi du manam du ñak wolonté bo xam téguñu ko fenn on se fait mal dans la diaspora da ngay gis ku dajalé ben xaliss ñu xey bis né xaliss bu amatul buñ démé ba mën keur lu tolni keur association sénégalaise à New York keur gëñu nan def na ni yépp diw jaay nako parce que wolonté wuñu on se fait pas confiance mo di bo lolu moy suñu problème majeur manko xam nga benen bi num tuuti pa ki nga wax ni ñi nga xamne dañu ñu fi ñewon di wax ni señ bi amna ak tour yi dañu jégué yanto damay bañ na wax ba toñ ñi fi ñewon di wax affaire association wa ke señ Touba xam nga naka la tuddu fonk xoma naka fonkad 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 lay wax benen bi dafa am aussi ay tapale kat parce que moy wax da ngay wax deug ndax mbir gom boko xoslé def ci micro corop do ko meuna fajj tant ni ñi yoxe yenn bagage djubuñu ñu bari dañuy tok japp seen ñambu ta kenn du ci man dara ñoñu fonkad la tuddu nga ne modi bal ma ci wax bi fonkad moy foma fondation
waaw bu xadi mu rasul fonkad la de modi fonkad waaw fonkad Fongad, beaucoup de fondations Khadim Rasoul bi nek Washington de.
Waaw, différence bi. Mo fondation Khadim Rasoul bobu la.
Différence bi la bëgg xam entre Fongad ak Fongad.
Pa Fongad dafa am ak Fongad. Fongad moy fonds d'investissement pour les immigrés wala fonds.
Waaw, moy fonds d'investissement bi rek.
Wa bokul 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 b parce que yalla borom xel li lay waxal ma wote a Washington kenn ci fofu maniko dama bëgg bok ci li parce que comme que affaire Serigne Touba la ñom xam ñu né wa Touba la ñu fexé ba duggal ma ci sen groupe WhatsApp bi bima ci duggé c'est pas très sérieusement duma watal kenn kuma gëm bax na kuma gëmul duma wat ma duggu ci ñi ma togo né parce que kenn du wax fofu biñu waré cotiser parce que problème mu xaaliss lañu am problème mu dajalé buñu dajalé xaaliss da fay am muy bindo biñu démé ba duggal xaaliss man ma duggal parce que bala ngay wax tamit da ngay duggal ma duggal ci zèle bi ci sama caisse bima duggalé jagn dal di poser une question ci groupe bi ba bari gis na groupe bobu ñom ñoko sékk ben minuscule ak seen ay soxna manam ku goor ki moy nek directeur de li jabaram nek lele bo demé atlanta ku jigen ki moy nek li jëkërem nek li manam ñu def ko genre affaire de famille man mako dundou tok na ko presque 1 an né pat di reglo mais na duma toñ biñu démé bu mo duggal sama xaliss ba xam sama xaliss duguna mané ma dal di poser question je ne sais que poser une question man am ak ñom ben problème mané len légui bobu légui ma ngi gis ñu ngi ki mais gisaguma ñu wax né xaliss biñ ko amé tank baangi ci lako léké ndax ay magum jëm bo leen dajël jël sen xaliss nak da ngeen leen expliquer tontu ma ci groupe bi kenn tontu ma en privé ma ñëwaat ci groupe bi ndax man xamna niñ koy défé man guerre yëp def na ko ma poser waat la question mané man dé laaj na question ta kenn tontu ma parce que question bu mel nonu boko demandé ci groupe c'est pas juste pour man il y a d'autres personnes yo xamné bëgg nañ ko poser te mën na am amuñu fitu laaj ko parce que dans la vie aduna mo tege nonu du ñepp ñew mëna fekk groupe tok rek ñu poser question tout dans un groupe parce que ñom li ñu wax ci groupe moy groupe bi du groupe waxtaan du groupe dara groupe na ñepp nopi da jox leen ñu seen xaaliss sa nga nekkat man bi ndawuma non bima demandé wacé la deuxième question ku ñuy wax Ridjal da di may génné sans réponse man ma bayil ki ma ci dugal won message nako delo leen ma sama xaaliss ni delo ma sama xaaliss na wax deug yalla et immédiatement dima bolé won ci lolou ku sant fek fi Washington ma woko ne ko yeen sen groupe bi amna tapalé dé yeyul yabbi ci mais yu mel nonou nak Modibo bu ko nit ñi di dund dañuy bokk ci association yoyu ñu bëni ci diaspora bi li man mako dund personnellement aw mak ñom ben problème dañ ma ci interpeller won parce que man awuma jox benen bu moy man bëgguma bokk ci groupe bu dara biñ ma interpellé ñu ma interpellé North Carolina lañu nekk côté Green Zuboro yele mané len man duma dugg ci yoyu parce que duma def luma xam mais dina fexé ba man ma xol ba xam loolu lu am la parce que dañ koy def ñu bari mais du ñepp ñoo melni pend ñew taxaw fi di wax ñepp di len dégg wala mo Modibo wala un grand champ parce que aduna bi mo teddi nonu certaines personnes ñoy wax pour rek li dund na ko ci groupe bobu nonu fondation xama cheikh ahmadou bamba barki dem deg na len fi ñu ñew dina waaw señ bi neena ay tapalé kat lañu ñoom jëkkeer yi ak jabar yi ñoko fekk di def lu leen neex bo leen laaje question ñu gennal ci groupe bi moi je ne sais que poser une question à liste bi nga xamne yeen ng koy dayal lan ngeen ci def dina ma doto ko laaj ku ñu wax ni xal moma jëri mais ñun nañu xol ci naka lañuy def ci lolu ba bari parce que bou duwe sax bëgg créer ben affaire doko mëna def parce que mo bindo non ma baye grand champ participer ma tok xaar ba sama tour ñëwaat
wa fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxle ma dem ci grand champ lan nga xalaat ni moy problème bi ci relation yi entre état au Sénégal ak diaspora bi ba lekkolo bi wara am ba legui mëno du am ak diaspora bi
buri amna koy def buri de fond bu metti ku melni ku nekk
amna buri amna buri de fond allo
waaw
ko do sama droit ni mer fam musique bu nekk ni xarama avancer une minute rek wala supermarché mais dans tous les cas le aja penda wax amna lo xamni man nang ko comprendre amna ben bruit de fond li wax sam deug la man amna ben bruit de fond rek bo xam bi ne ko dañ na def nan
waaw
da dañ na effectivement donc ma ron déplacer parce que dafa ko defni de def musique ak yoy bon dans tous les cas li nga xamne man xalaat na ko ci li nga xamne moñu gar mo ñak dego bi mi ngi ci moy li aja penda wax te bari na tam ño xamne bari na ci tam ginaaw lolu ay tapale tam bari na ci lol ta mais amna ci ño xamne ni aussi bon ils sont de bonne foi ils sont de amna ci ño xamne fo gis ni bon rek amna ño xamne bëgg nañ lu baax wa ma xalat ni xamna pend amna ñu muy wax ñoo xamni Washington lañu nek fongat mom xamna ko parce que membre la ci mom bokul mom ay sénégalais ak ci diaspora bi ñoo xamni ni vraiment ñom tam dajale nañu seen xaaliss am ci ay projet yo xamni ci lañ ko bëgg duggal amna fuñu bëggona fuñu bëgg jëm dal et puis gars nga xamni ñi ma xam lañu xamni ay jambar lañu ci vraiment warantew ma ni djub nañu dal warantew ma ni ñu bax lañu dal ñu bax lañu ñoo xamni ñi ay jambar lañu bon aduna nak Sénégal nakarna liggéey mais nak dafa tek ni groupe bi ngay wax man xawmako bu bes bi ñu tuddu manko bi mais lum ci manti doon rek li nga xamni penda wax nako bu fekkante ni amna ci ñu deggo te raxas xol yi niko Alhadji Abdoulaye Sidane wax ñu tampé xol yi gouvernement bi tam japp ci parce que buñu bayé ñu dem rek da fay xawa doy war dal waaw buñu bayé ñu dem da fay xawa doy war lool parce que wala fi neena feccum lire bu nexé nday je mo japp ci mbëgg yi te li nga xamni mom mo mëna doxal mbir fi ma ko gisé ni ci Sénégal fi may waxé yow ni ak li ñëmélo nit ni entre nous moy gouvernement bi assisté ñu ba paré canaliser ñu wala mu jappalé ñu ci bénn anam dal il faut gouvernement bi accompagner ni voilà le mot comme li nga xamni mo xew parce que dans la vie aussi il faut innover innovation bi moy lan xol ñi nga xamni non la ñepp di doxé li bukki wax néna li ko bukki mo li ñepp wax moy deug li ñepp wax moy deug moy rew yu mag yi ni ñuy doxé Maroc Turquie Inde seen gouvernement ñoo leen jappalé ba ñu conquérir aduna bi fi mu nekk modi lolou c'est très important bu fekkentene dañu am ay ambition bu fekkentene dañu bëgg bok ci ñi nga xamni ñoo soppi aduna bi bëgg soppi suñu rew ak fi nga xamni projet bi tam fa la jëm il faut ñu def ñi nga xamni amna ben président bu ko def dama xamatul kan la defa na lay momako don expliquer voilà mo lay momako don wax président Nigeria wala sogon Obasanjo neena dafa xol ñu melni ñom dangote ñu melni diw ci Afrique du Sud ñu melni diw mo ne len naka ngeen bëgg liggéey pour nek leadership ci Afrique ak ci aduna bi ñu ne ko nangam ak nangam ñu dekk d'accord ci ay charte ñu genn xaaliss bu wex tal financer ñu dem ñu démarrer Dangote lolo ko lancé Oba Sanjo moko lancé yes waxtan na ci glay bu Washington mu xamal ma lolo ak ñeneen sax ño xamni ni du Dangote rek amna ñeneen ño xamni ay pionniers lañu comme au Nigeria ci fofu ci Nigeria ño xamni ni gouvernement nigérien ño dik pousser len ñu conquérir fi mu nek fu bari da ci aduna bi ba Dangote ci la bokk wa gisna ay turk yo xamni tam gisna len senegal amna ci ño xamni sax doona dugulante ak ñom ben turk bo xam bi d'ailleurs ngandi indi wona photo bi sax ma ngi photo bi fi ak mom ñu dugulante ci ay mbir bateau de pêche lay indi flotte bo xam bi bu am doole la mais xaritu erdogan la erdogan bokku na ci ñi xamni mu ne ma du man rek de mom il s'est confié à moi ndaysan ak ndem ci yalla se amna ben bes ñu dogondo sax ak ndem ci yalla ci bamba ndjay ancien ministre de président wad am len te won nañu parce que dafa amone lu mu bëggoon entre nous ay licence de pêche la bëggoon dal ñu doon ko dox fekk ma demone dakar nak bamba ndjay yalla ko yalla yeureum ak turk bobu kérok ñoon dogondo turk bi ñam yu ñu sekk mo xamal ma lu bare ci or Erdogan ni muy financer Turquie pour ñu conquérir ci aduna bi ci walu économie ben ak non ñaar gis nga Indou itam bëgguma té micro bi lu yag mais pour me résumer Indou ci fofu lañu taxaw Turquie fofu lañu taxaw gis nga Maroc bu défaré ni ñu dikké Dakar di am fa ay asset koku du ñom rek le royaume chérifé ñoo leen jappalé ñoo leen pousse fi mu nek ba ñu am doole lool waaw ñoo leen pousse entre nous du Dakar rek lañu investir fu nek ci Afrique ñu fay investir ñi ngi tendre la main AS moy Mali ak Burkina Faso ak Niger ñi ngi leen di tendre la main man ki do waxtaan ak lay sax gis nga ni ñu leen ubbilé le port de Casablanca donc aduna da ngay yëkëti say ambition yëkëti say mëbët ñun tam fofu lañu wara tollu ñun dañu wara yëkëti suñu mëbët bay mu baña yëm rek ñu financer ñu dik def ben tool fofu dik def ben ko xam fi ay jeun lañ fay exploiter mu nekk une petite exploitation dañu wara ñun diaspora bi dañu wara yëkëti suñu ismiñon ñun tam xol fuñu jëmele Sénégal natt ko ci ñi nga xamni mel nañ ni Indou ak Turquie ak Marocain ni ñu yëkëté seen ité di def investissement yu reuy mu jaral leen ñu ray ak nonel nak tek feulé ray ak bañel tek feulé ak ci xulo tek feulé té lool nak ci éducation moy indi nit ni moy li alcorane wax rek seen mbir du soppé ku mukk loolu da ngay la soppé seen li nekk ci yeen té li nekk ci ñun moy suñu jukku yi rek mais jukku likoy raxas niveau la nit wuté gi mi ngi nek ci yar bi yar bi nak dafa ëmb lu bari jang wi ci la bok ubbe ko ci la bok xel mu rafet ci la bok jikko yu rafet ci la bok ben ambivalence la bo xam bi ben mun la dem bayyi sa morom donc ñun ño wara xol suñu bop ni ko alcorane waxe yëkëti rax suñu xol yi xamné aduna yëmul ci rek ngay yor ben sa ben coin bu ndaw rek comme niko penda waxe di ci genn comme à New York ou ailleurs au Sénégal Sénégal individualité man nañ ko réussir mais bolo mënu ko réussir parce que dañu yaatalul dëmb yi mom la djab dosi fi don ba don wax nonu parce que visionnaire la visionnaire la bu démé ba wax lolu bo ëmb na lu bare 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 tampé len xol yi parce que wax na dëgg dara mënu la sorti ci xol yi bolo wuñu bon en tout cas non la ko gissé ba yi ñuy woté ñoo ñep man lañ ko réussir mais il faut ñun tam ñu am tolluway bobu il faut ñam tolluway bo parce que aduna likoy soppi ay nit la yo xamni benen façon sénégalais mo dik mo wara dikat ci wara soppi sénégal mais du sénégal li nga xamni mo fi doon xew lolu d'ailleurs mo taxone sénégal demul fenn bobu ba légui mais il faut ñu soppi wat ko ñu teggat ko nek ay nit njaay ubbe ko ci aduna nek nit ñu way nit ñu ñu ñaw am xel ñu ñu am ay ambition ba paré nak and ak yar bo xamné bi moy li tan da wax yar bobu nak moy base lepp bi yar bobu entre nous moy base lepp ma ngi djéglu téna liñ bi lu yag mais ma ngi nuyu gaay ni ci nek
ñepp
vraiment ma ngi leen di ziar
kenn bala ngay dem mais il faut savoir que la diaspora li ñu def les plus grands milliardaires du Sénégal en l'occurrence pas Kédé ak pas Djil Mbaye ñoni ñoo defal rew mi ay ñom ci lay gisee yi dañu amul ci pont way ñom seen ci ité organisé
wa dañu amul ci pont gouvernement bi dem ba jappale parce que Djili Mbaye mom nga wax gouvernement bi dañu dem ba amna support amona support gouvernement fuñu bëgg dem lettre da fay jitu sax lettre da fay jitu moy li indo yi def rek ak Turquie lettre moy jitu ku bari la mère de Erdogan et dans les investissements des Turcs au Sénégal comme le roi du Maroc tam
xam nga problème bi moy lettre da fay jitu joge ce gouvernement dem mais problème bi moy ñun ba li ñu wax waxul lettre jitu sax gouvernement bi ci
bopam
am volonté tog ak leaderu diaspora mi ñi nga xam ni
ñu
jité
ñu
ay fongat ak
waaw gore wa
ñu may len sax tan ñu ñew tog ak ñoo waxtaan ak ñoom mais dañ leen ko mayul fi ngeen koy deglo ci émission ba jax na
wa alaykoum salam
ma dem ci
modibo
mbacké ciun mbacké ñi lay gëreem di la sant
wala modibo ma ngi siaré dama ma ngi djéglu ci lima xawa introduire ci émission bi sama avec toi dama gis certaine bi rek j'étais en réunion mais ma djéglu tout ci mo ma ngi nuyu grand cham
dama ngi lay
fay ma ngi nuyu ba ñu soxna ci doon wax légui dama doon bëgg indi ben clarification parce que lool c'est très important pour me clarifier quoi ci question non dañ ko dégg moy fonkat fongat ci je suis impliqué ci deux groupes yépp ben bi fongat je ne dirai pas beaucoup plus xeyna mo nekkon tém bi mais il y a des personnes beaucoup plus habilitées que malmi pour ñu sax wax fongat nuri ba on en a parlé récemment avec bama jox le président fongat mais de mal vice président fongat c'est la fondation cheikh ahmed bamba of north america et dana soxlu ci diglu limay wax bax ndax man na indi confusion parce que radio la deug fongat ça le groupe 44 d'ailleurs à travers les États-Unis quatre Canada la ñun ñoo yoré hadiyatu rahma programme de rapprochement des colonies ñoo yoré keur seigne touba fo fondation bi muy wax c'est explique koku fondation khadim rasoul xam nga dafa am touti nuance cheikh ahmed bamba ci appellation khadim rasoul man na confusion boy wax lol boy wax rek non dal mom limuy wax nimu ko deg muy wax ci elle parle de la fondation khadim rasoul bu nga xamni ni washington rek la né koku washington book la fondation nationale nationwide de fondation cheikh ahmed bamba of north america dont j'ai l'honneur d'être le vice président lolu na leer ma rek ma précision bob rek la ci la leneen li muy éloi wax nak
nak nga tuddu comme que da nga ñew pour précision ci lo xamne man mako insigner nak nga tuddu
man mbacke tuul la
wa mais mbacke tuul nak yow bi nga nek bi président man bobu lay wax bobu mo di nek Washington de yow bobu nga nek bi président
waaw
bobu lay wax
en fait
dafa am né dafa bolé
wa dal dafa am fonkad FONCAD ak fonkad FONKAD donc je parle sous le contrôle de Mbacke Diouf n'est-ce pas
wa
donc ñaari fonkad mo am et je crois que il
faut non ben bi de fonkad FKR la fondation Cheikh Khadim Rousseau Fondation Khadim Rousseau le tudde beaucoup la fonkad fonkad fondation Cheikh Ahmed Bamba of North America
OK
dafa jaxaso de
voilà FKR bob fond FKRN Fondation Khadim Rousseau bi nek Washington DC
d'accord je crois que clarification bi l'air na en ma dem
lor rek la ci doon wax leneen nak kenen ku ci ne entitled nga ci so opinion vraiment ko ñu on respecte opinion nit ko ne
jereef
précision ba il fallait ma indi ko rek lor rek la doon wax ma ngi djeglu
jereef Mbacke Diouf vice président ou Fonkab ñu dem ci grand bou ñi ngi lay ziar
allô ñi ngi lay delo ziar Modibo
grand problème diaspora bi ak état au Sénégal grand cham mi expliquer ni bo gissé Turquie Marocain tay dama dem fofu ci numu tudati Costco ben sagu mandarin yu rafet sax ma xol ñu ni Maroc la joggé amul ben produit bu joggé fenen ci Afrique ñuko fay jaay waxuma la sax Sénégal nga xamni li grand cham di wax dafa am marocain yi dañu am plan conquérir aduna bi lan motax ñun sénégalais ñun wa diaspora bi état bi mënuñu accompagner jappalé ñu ci liñu bëgg rek suñu réew dem kanam bolé suñu alal bolé suñu kom bolé suñu ressources pour double suñu loxo ci économie Sénégal recevoir ñu sax mënuñ ñu ko défal lan moy problème bi grand
wa ma ngi lay nuyu Modibo di nuyu général Cham ak Adja Pende ak bokk yu duggu japp ma tur yépp wante sa papa kala diaspora ci dëkk yu bari dafa nek un levier de développement waaw
ñu ngi assemblé noy
la sorti
allô karnani abdou tout tanko ne ci
waaw bu ne tout tank yeb nelaw nañu mom rek ci dess de
waambe le levier de développement bobu nga xamni diaspora bi kaf kala mom la wara don yene dekk yoyu ngeen fi tuddu legi ñom xam nañu ko te ñong koy doxal amane nak ñun suñu dekk dafa am fever bo xamni mono dal lolu ñuy wax ostracisme six dafa nek lo xamni ça existe depuis l'antiquité hein il faut aller dans l'histoire en fait la Grèce etc pour savoir que ostracisme 6 dafa am diaspora biñu 6 Modibo wax nga ko sank dañ ko ragalé am xel min ko ragalé moy ci bir diaspora yi sétlu nañu ni ay ressources humaines de qualité ñoo ci nek rax ci doli la masse financière bi nga xamni mom lañu yonne seeni dekk mu nek lu djigu dayo wax nga ko sank eh ya 5 ans de cela ben l'envoi de la diaspora sénégalaise dépassé de deux fois en fait, l'aide au développement public. Ah. Donc, le problème de la diaspora, c'était d'avoir une structure, en fait, avoir l'aide du gouvernement sénégalais, créer une structure, par exemple, en fait, un tuyau, le flux financier de Tidjar, en fait, d'une façon beaucoup plus en fait, adéquate, en fait, l'économie sénégalaise. Et qui l'on a, une structure ubarique, créée au niveau de la diaspora. Parce qu'il y a de la matière grise au niveau de la diaspora sénégalaise. Gaï créé Nenyou, à Fongadob, à qui je salue en passant Madame, Madame Ndiaye, qui est très brave avec ses amis. Eh bien, je salue également, en fait, il y a quelque chose comme 10 ans comme ça, nous créons Nenyou, la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Tout ça. Xalaton nañu ni nan lañu wara def ba nga xamni le flux financier bi duggu Sénégal di joggé ci diaspora bi ñu mën ko tracer mën ko canaliser mën ko mobiliser ba mu mën di jëm Sénégal sur le plan économique mais tout ça mais c'est comme si ñun doon waxal dañu teux waaw motax ostracisme bobu may wax quelque part ragal buñu ragal la diaspora comme mu nek en fait une opposition parce que la diaspora souvent elle est belliqueuse hein, elle s'oppose d'une manière ou d'une autre lolu ñepp xam nañ ko alors donc oublie les dole lay don et bu boba peut-être que il y a d'autres en fait ay instinct yo xamni wala sat ay mebeul yo xamni dina ci juddou ba mu meuna nek par exemple une réelle force en fait d'opposition en fait des gouvernants yakar nani ku jang nous tu le tu vois machiavélique xamnañu ni sa yu développé saw askan mourut ci say lox lolu motax l'interner les populations les contenir dans l'ignorance dans l'obscurantisme c'est une façon de gérer son peuple pas dans la bonne manière dans le meilleur des cas mais tek ci sa loxo ba nga xamni da nga mara régner ci sen kaw lu yaga ça yu développé mu gën ci sa loxo mu recc la lolu tamit carte focale gouvernement yi xam nañ ko. Alors, maintenant, comment lever ce paradoxe-là? Parce que, quelque part, nous avons tout déjà la diaspora sénégalaise comme 15e région du Sénégal. Waouh! Mais il y a quand même une année, nous avons une diaspora qui nous dégroule. Parce que si on a une 15e région, on a un gouverneur. Une région, il y a un gouverneur. Waro nañu am gouverneur deug la waro nañu am tant soit peu une certaine structure bo xamni par exemple vous gérez en fait dans une certaine mesure comme ni ñu gérer les régions au Sénégal mais une structure bo xamni parallèle qui vous gérez en fait la diaspora comment quelqu'un qui dort à Dakar gérer une structure ici dans la diaspora, mais c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle moi je dis que son équipe, en fait, un député de la diaspora ou le docteur des Sénégalais de l'extérieur, mais c'est de l'absurdité. Vous ne vivez pas, vous ne dormez pas avec la diaspora. Vous dormez à Dakar. Comment pouvez-vous gérer avec des problèmes des gens avec qui vous ne dormez pas? C'est pas possible. Quand je dis dormir, c'est-à-dire vous ne vivez pas les mêmes problèmes que les gens de la diaspora. Donc je crois que quelque part, Linga Wassank, quel monde qui était Gidara, il y a l'ostracisme des gouvernements. Et ici, pour moi également, c'est pour marquer une certaine carence. Parce que quand tu boules au sabot, mais tu ne dois craindre personne, tu ne dois craindre personne. Mais où est le problème? Où est le fait? Faire le problème binet, de créer une structure yo hamni, des canaux yo hamni, half binet qui manager, des sports binet qui manager et la half binet. Bon, vous expliquez que vous n'êtes une manne financière yo hamni dans un manager incident. Les gens parlent des trucs là, comment ils appellent ça là, le premier ministre du Comor là, dans ma fatigue tout lui, parce que Diapou Mokoubouba, il y a de l'autre des actions là, ou des genres de trucs là, de participation en fait des membres de la diaspora, dans une certaine mesure, et ça y est, une banque à l'occasion. Yes. Ok, mais ça c'est une bonne chose, mais il y a de même pouvoir, il y a de même kéhala. Mais monsieur le entour, donc où se trouve le problème? Alors, donc je termine en disant que il y a un paradoxe. Sous fait qu'un tilin, l'État sénégalais, on a la sa diaspora, mais c'est une 15e région, où on a doté de toute organisation. Wow. De toute organisation, ne serait-ce que créer un network Mohamed, même en étant dans la diaspora, mais nous pourrions participer à la rigueur, à des événements Mohamed, à juste raison. Mais moi, je vois le débat du Sénégal tellement médiocre là, et pour moi, tout le monde est médiocre au Sénégal. Parce que le niveau, vous faites qu'un tenu, ni wak les télé, gagnez l'un cette année, d'un digou, nous avons de l'un des frères, mais sous fait qu'un tenu, pauvre le Sénégal, c'est la crème avec le Sénégal, mais c'est médiocre. Donc, pour moi, en tout cas, il est temps. Et je crois que la pression doit venir de la diaspora. Nous devons exercer une certaine pression sur les gouvernants pour que cette 15e région du Sénégal, et sa voix au Sénégal. Comme dans l'aïe d'année, les mots. Mais tant qu'on ne fera pas cette pression-là, l'aïe d'un nec Sénégal, la diaspora. Comme à l'instar des autres diasporas du monde qui font la fierté.
Merci, Dan. Finis-toi de l'autre émission pour le Diarlé. Moustapha Sow. Allô. Allô, Moustapha, yang ñu dégg?
Wa, ma ngi dégg.
Da nga bëggoon contribuer dé?
Wa, bëggoon na contribuer, ma ngi dégglu, xalé bay nebi joy motax bëggu mu déranger.
Non, amul ben problème. Amul problème ci ñew
jël. Li ma bëggoon ci rek parce que sama ben xarit moma expliquer ba mo muju dugg. Mais comme bima duggé yaa, donc xomone exactement lan moy thème bi.
Effectivement.
Dégglu na ku nekk intéressé na ci domaine yu bari, mais exactement discussion bi ci lan lañuy wax, lan moy thème bi.
En fait, jafé bi am ci tentative lekkelo entre diaspora bi, initiative investissement ou diaspora bi ak état au Sénégal. Lan motax lekkelo bobu mu am? Est-ce que ñak ko lité la wala état bi dafa défini doole force financière bi diaspora bi am dañu ragal mu soppé ku nek force politique wala soxoru sénégalais rek la ci morom benen sénégalais
bon man ci sama xalaat bu gatt ci d'après ni moko gissé parce que comme ñuko ñu bari waxé diaspora bi yalla def na peut-être may nañu ressource may nañu vraiment ñom diaspora bo xamanteni ñam ay xam xam lañ lepp da ngeen buñu mënti nek bo xolé sénégalais ñi ci évoluer mais xam nga aussi gouvernement ak ñu mënti mel aussi amul benn dëkk bo xamanteni gouvernement bi ñeu fekk diaspora bi ñeu ay teñ peut-être ñu nekk diaspora bi ñoo wara manam dajal bo fexé bo ñu bolo nek benn pour ñeu proposé yoy ci gouvernement ñoko wara proposé gouvernement mais pour gouvernement mu def fekk ñu fini nek ñeu ñeu leen def ci peut-être du nek lo xamanteni du yox lool nak pour mu am effectivement ñu ko ñep waxé mënul nek suñu bolo wu en tant que ñun sénégalais même ñun ci all bi dañ koy wax da ngay gis ne yeneen nationalité ñun ñoo ñu gëna nek benn quoi loolu mom remarque bo xamanteni man personnellement def nako donc li ci ñëk ko ñu nek benn déjà parce que bu ñu nekul benn diñu bëgg taxawal ku ñu taxawal da fay nek lo xamanteni lu metti la donc li ñu wara mëna xol moy nan lañu wara mëna def ba sénégalais ñu fexé ba nek benn lool mo wara mëna nek ci principal combat wala ñu mëna lepp lu ñu bëgg taxawal lolu mom lolu lañu wara mëna dëkk xol nan lañuy fexé ba nek benn sénégalais yi ñepp ñu nek benn manam ñu yëkëté lo tégando su ko défé rek lolu buñu défé ba dominer ko rek lepp luñu bëgg taxawal man suma ci ko dina yox lepp luñu bëgg taxawal dina yox parce que yalla may nañu xam xam vraiment sénégalais aussi bëgg nañu voyage ñu ci biti donc buñu défé mëna nek benn rek luñu bëgg jëf jëma di ko mëna yomb ba lool moy main challenge pour ñu fexé ba nek benn
waaw nek benn bobu mom xamna ni ciambar ko ba am yoon bu ñu mëna jaar dana jafé lool
du yomb mom du yomb mais lu mëna nek la obstacle la mais man je me dis que obstacle mom ak lu mënti mettre rek man je me dis que bu féké né bëgg nañ ko dëgg war ak lu metti metti war na mëna nek wala parce que diaspora bo xolé Sénégal yalla ma yalla djegal dekk la bo xamanteni ñepp xam nañ dekk bi dekk bu ñak la té li diaspora bi di contribuer man je me dis que buñ ko mënono def ay structure yo xamanteni dina mëna tax comme genre banque wala lepp lo xamanteni dañ ko mëna def muy ay projet diaspora bi di ko piloter muy gëna am ndariñ xayit bi nga xamanteni dañ koy yëkëti diko jox peut-être dugal fi muy yaqku buñ ko defoon lo xamanteni peut-être dina mëna nek benn structure ci lay gëna amal ndariñ ñi nekk fi ci lay gëna amal ndariñ li nga xamanteni aussi ñoo nekk Sénégal
deugul
donc lolu mom idée bu rafet la man musuma tukki ci affaire yu melni nek na ci alim bi ya musu yalla xamni musuma bok ci association mais donc sama xarit do wax metey di kay fo ma participer après mo xol deglu xol exactement lan lañ fi wax ban idée lañ fi générer ba defay ñu xol nan lañ ci ñepp di participer pour mu jëm kanam
absolument et defena nek benn bobu nga don wote aussi daf ko laaj yow tamit comme ni nga waxe muso bok ci ay association amna fi ay mbolo yu melni Fonkat par exemple di yeug ci walu investissement plus de 800 sénégalais nek ci bolé sen xaliss di dem ci dem Sénégal di ci investir you know kurel yu mel nonu nga wara jokol dem bindu ci investir comme ñep bu ko defé ñu bolé man ni molé ressources yi mëna dem am impact bu ñu jé ci économie Sénégal
lolu dëgg la man am personnellement am na yo xamanteni dégg na ko ci fekk bi mais amna benn bruit bi na ci dem motax dégguma bu baax
waaw bismillah
voilà donc man je disais que xam nga yoy yep dafa laaj communication accès bo meuna am ci yenn information yi
effectivement
donc te lolou aussi problème la parce que ñun bo xolé sénégalais ñi ngi fepp mais du ñepp am accès bobu non ci information bobu peut-être que lolou aussi problème la
waaw
koku mom mais comme ni ko waxé ñun bof kenn ku nek sa côté di def li nga wara mëna def bon dina la jëmal ndar ñew ci sa bop mais comme limu wax rek du kenn mëna donc ñaar ko dakh dum ñaar man aussi ñett ko dakh donc lo moy men problème bi sénégalais bëgg nek nañ askan bu manam bu bëgg lu baax nangu nañu liggéey mais suñu problème ci ki ñu nek diaspora bi loolu ci tém mom moy toujours rek nan lañuy fexé ba nek benn nan lañuy fexé ba tek lo xamanteni vraiment ñëpp dinañ ci et la majeure partie man yima fi dégg aussi xagn na dama koy dégg moy association yu bari aussi problème yi da fay bari quoi
deug la
problème dañ ci dugg après ya tout temps des problèmes donc kenn ku nekk da ngay bëgg xëc jëmele ko sa kanam te lolu aussi bon ci suma né avantage bu féké na dañu bëgg taxawal dara ñi ko bokku ci pour man bu dara and ni association dafa war am lo xamanteni mom lañu wara tek ba nga xamanteni parce que nit doomu adama yu bokku nit ku nek manam am nga sa jukko nit ku nek am na no mel mais je me dis que bu association tego mom dañu wara def lo xamanteni que ñepp dañ ci muju teunk même bu fekke dañ koy bind nga xamanteni da fay protéger yenn yi ba yenn yi du am pa mu nek lo xamanteni da fay nek lu formel lu formel parce que bu nekke lu informel du moins moy tax ku nek yi saña def yenn yi quoi mais bu bu fekke même dañ koy bind sur papier bu nek lo xamanteni lu légal la kep ci dugg ñu xamne li mo mo lay teunk su ko defé fortement ñepp dañ ci muju tégo
deug la
mais loolu amul aussi moy waral da ngay dem ba ci biir association bi tas problème yi am ci et interpersonnel di ci dugg donc ci côté bobu mom loolu mo ci sama idée quoi
deug la
loolu mo ci sama idée
non sa contribution bi amna solo
loolu man nak ma ngi Ohio fi quoi
d'accord
ma ngi Columbus Ohio
d'accord
voilà
d'accord jërëjëf way Moustapha jërëjëf xamna dinañu fi lal yeneen waxtaan ci jamono yi di ñew ci structure yoyu gëna yok communication ba nit ñi gën leen ragné bu nexé yalla
d'accord donc benen question be bëggone ki ma ngi djéggul ba ma yag ci ligne bi donc sama xay bi dama wax na ko mo dañuy genre banque lañ bëgg donc xalat ko bi ko genre yoyu
waaw
moy manko c'est pas
waaw amna lima jotta deg ci manko dal yone nañ ma document yi danaka wouté wul ak li nga xamni mom la fongat tambalé depuis juromi at yi ñu genn manam dajalé immigré ñu jënd ay participation ci courel gi jël xaaliss bobu dem investir ko ci mbay mi ci agro business bi Sénégal
idé bu baax la
waaw lolu dal moy li nga xamné ci lañu djublu manko ak fongat yépp ci lo même ki bi lañu djublu
ok ñu bokk même idée quoi moy affaire agriculture
waaw xam nga koku ñaari kurel rek doyul buñ ci amone jooni kurel sax du doy parce que Sénégal fi mu né dafa soxla ñuy bayal suñu bop di tiébal suñu bop di ñéxal suñu bop
lu am solo la lu am solo la parce que ok pour me tejé fi rek bañ yag ma tejé fi fekké permet ngeen mako
amul
parce que je me dis que Sénégal deug la yalla may nañu am ay ressources yalla may nañu am ay pétrole lepp lu vraiment lolay xewlu liñu yalla may la mais je me dis que xajna ñun yalla def nañu aussi suñu nima ko mëna waxé suñu deuk la bo xamanteni reew Sénégal 18 millions kessé la donc boy dégg suñu ciow da ngay fagné deuk bo xamanteni 300 millions la mais 18 millions je me dis que ma buñu mëno la concentré wu surtout focus ci bay bi bo xolé même deuk yi ñu nek États-Unis malgré li leen tek yépp ko bay mo leen yobbu fiñu tollu ni
deug la
donc ñun bu yalla def ñam population bo xamanteni ay population jeune lañ da xamanteni am nañ souf yo xamanteni mën nañ fa baye ba paré nga gis ni ngi ko négliger wala joxuñ ko ben pourcentage bo xamanteni bu am solo lolu ci nekk na suñu problème donc baye mom idée bu baax la buñ ko gënon manam fulal xam nga dina nekk lo xamanteni dina mëna permettre grawo yobbu suñu développement ci kan parce que dëkk bu développé mom té amul baye c'est très rare nga gis ko
deug la
man dëkk yi nga dëkk arab yi la yalla may len yenn alal yi amuñ terre yi mëna baye dañuy dem ba Australie de dem fofu di jënd ay terre yi mëna baye di ko indicente donc lool aussi idée bu rafet la donc man de toute façon en ci déglu bép contact mo mëna jël dina ko jël pour mëna join ki bi après ñu xol nan lay mujjé quoi
bu nexé yalla jërëjëf way jërëjëf Moustapha
voilà.
Ma dem ci Seigne Lay
waaw Seigne Boury
ñi ngi lay ziar way nakam
di delo ziar ziar di de bekk ci padel bi yépp way ziar di deglu tamit
delo ziar mais lay xam nga dafa am vraiment dañu amone yaakar ci gouvernement bu bes bi ñuy woté rupture boko waxé dafa amone lu fi néwon gis nañ fi fédération des sénégalais de la diaspora bëxeur ñettu sénégalais mom tital na gayne ciow li bari won fi lol lol fan la mujjé mujjé wul fen yalla def ñuy dox di dox di dox ba ay idée yu extraordinaire yu melni fonkat taxaw ak yagul dara manko bolé alalu sénégalais dem investir ci agro business mais problème bi moy ñak accompagnement wu état bi moy pro defawon nañu nak ñi ñom buñu ñëwé day doon rupture la fi ñé néwon da mënu ñu ragal diaspora parce que boy xol pastef dolem bi li ci bëri fi la tambalé ci diaspora bi té ba légui ni gisaguñu ben signal buy woné ni gouvernement wu pastef bi mi ngi djublu ci ñew tok ak diaspora bi ni len ñew len li ngeen yor ñu jappalé len ci ñom fañu tok ci Dakaru ñom ñoy jël ay initiative di woté ay patriote bon loy woté patriote bon alors que ay idée yu melni ay fonkat taxawna yu melni manko taxawna do ñew ci ñom xol li ñu yor nga jël ci ses ressources yi nga yor financière yek humaine yi yokal len ñu dem lan moy problème bi lay dañ len ragal ñu nek force politique wala
wa ba ngi dégg ay intervention sa ko ba légui wat dëkk fa am lo xatte réew réew dëgg xolal do jox exemple réew ci addu bi yëpp di la réew déwof lañ réew la koy défar ci biir réew ba lu jogi buy diaspora que ce soit là réew la koy défar bu nga ci biir
Egla.
Ci fa jël jël di defar. Ci fa jël jël defar. Jël ay ci. Lu sa passé diaspora yi nek bi di defar ay di dajalé lu ko di. Di o di umbi ay restaurant yo ko do defar ci do ci po. Or industrie yi créé ba nek ci la première puissance industrielle au monde. Bañu defar en 74 biñu dem di len débal ci xorofa ci tollu ak fañu tollu tay réew la koy defar di ci biir du ci biti tay ji ci la capacité industrielle au Chine ba de jëral ci est c'est à dire Amérique Japon Allemagne France Corée du Sud, Angleterre, Italie, gën da jël leen ñoom yëpp industriellement benn Chine boobu moo leen dominé ñoom ñëpp. Looloo indi Chine fu mu toll, mais c'est pas une diaspora. Am na diaspora. Tey jii sa diaspora ñu ngi yëmbi. Parce que gis nañu la ñëpp def foofu lañu defar avec l'appui de leur gouvernement. Lepp lu ci gouvernement bi do digal ci ko di ko ñun investir seen nit ya def fofu la liko def mais faut que ñu xam lu ñu bëgg war ba benn réew bu jox pour la développer amul
Italie
amul
Italie
dañu mom fiya
momuñu ko
defal wab dañu bëgg fiwe ko diaspora bi dañu bobu la burki diaspora bi dañu bobu du seuti ba saati
versati ak versati
waaw la ko mom jëgë dëkk bëgg ci biir lañ koy défaré début ci bit buñu paré de lañu jël di jaay ci gëd la di xaré ci biti bi réew du koy défar bu ci biir loolu mo jëw bi fi parce que ñu dañu yaakaar am nañ doole yoo xam ne mën nañ defar réew bi mën nañ contribuer bu ñu ko defar il faut que ñu nekkee biir dañu yaa dégg des ingénieurs dañu yaa dégg des investis yoo xam ne seen xel màcc la ñu ngi liggéey au Sénégal ay sëriñ bu bi ñu ko buñ ko boole la dooleel ko comme di chinois yi def ba bi BYD ak seen compagnie automobile yooyu yëpp ñu taxaw tey ji ba doon la première puissance industrielle au monde loolu yóbbu si fi mu toll nii la première puissance au monde aussi économiquement, c'est la Chine. Et de très loin. Parce que c'est lui ou ce gouvernement, moi, en foule, des coupures d'eau d'investir, voilà que tu coupes dans la télé, nous t'a dit, il y a des industries que vous pouvez investir pour les âges, pour vous aider. Mais je n'ai pas besoin de vous, pour devoir faire un peu de coup 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 de coup.
C'est le jeu. Le jeu de Bougouti,
colonie ci dugg ci dañu sak ci dig dolel ay alday dolel ay seni compagnie yi nga xam dañu ko bob seni rew ba toll fi ñu toll c'est pas la diaspora coréenne do defar coréen alday je ko bob ñu ci dekk sam ko je ko bob ñu ci dekk bo do ñu yob japon ci ñu toll mais c'est pas des amul. Il faut que nous baillons de la diaspora. Non, on est un Walliyan d'Ongle. Nous l'aimons, nous l'aimons. Considérez que ce diabol, vous le dites. Nous avons contribué. C'est une douleur. Les rires, le gouvernement, en foule, en faille. Moi, je suis en train de faire des gens qui ont été dans le corps de la vie. Ay seugni ay ngi bo xolé tubaab yi ni def la la jël ma du te liban yi lay jël jox ko dekk jox la dekk bi ñu construire suñu marché bi abla wa di ñëwé pousse de ba doobi sénégal di yé ba am lu wori ak jori jori imagine le tay ji ben transaction bu orange dekk bi fa orange dekk ak ay yori jori lu ma doon laaj pour des frais. Ay 2000 francs CFA. Dès que tu dis que tu payes 2000 francs, parce qu'il y a 10 millions d'abonnés de francs de Orange Sénégal. 10 millions. Imaginez, c'est le Sénégal qui contrôle le corps. Des centaines de milliards le courage du def à la solution de clip du yombo et parce qu'on a des dirigeants comme aïe Macky Sall aïe Amlawadu aïe un petit Abdoudiou à Kaysago l'on est du coup mais je vous assure de mal voir Paul après le sud de Foutol à moi du coup de courage de courage africain du sud du Tomabie yor réoube comme réoube investissement c'est bien beau investissement yo yo nga xam bu développer sun rew ba dañ ci participer bu dañ ci organisation c'est bien beau dañ ci bëna participer ba bu ñu déwar c'est pas vrai la koy défam bu nga ci dëkk ba amul bedd rew bu dañ ci bu ñëw fi dañ la jëlé Angleterre ñëw fi ay pauvre lañ mo.
Mais là, bal ma tout rek ma préciser le dara gis nga ñi ci jota xalat au niveau de la fédération des sénégalais de la diaspora ak yeneen structure yi nga xamné xamna len nous il serait trop avec prétentieux de développer le Sénégal mais nous contribuer bac bobu lañu utiliser contribuer parce que développer non contribuer il y a un flux financier bo xamni day dugg Sénégal to lolu xawma nañ ko mu bari bari way go xamni ñu ni suñu ko canaliser ñu jaar ci yeen structure kenn bañ ko sacc ñu jëmeul ko ci benn fenn way dana mëna def dara lay
wallahi
bo leen suñu ko gumay
Contribution.
Dama de la gis nga rew la koy defar graaf bu ci
bëgg ci bi lolu deug la waane ñun mën nañ ci contribuer ñun mën nañ ci contribuer
wa ci lañ bokku tam ci lañ bokku mu ne ci
bi yu reey jodi bi ba sal reey jodi reey do wari le billet de France Telecom avec Orange transaction yep il y a 10 millions de sénégalais yu def transaction journalièrement. Imaginez le coût de France, on a donc tout le coût de 2000 francs CFA.
lolou nga wax ci bour la
xolal lolou tay yi fekkete do bizarre ak ki be joju
dañuy tous le sénégalais dañuy tous le sénégalais du blanc.
Mais lay na nga wax rek kon monsieur Mbour na lay wax rek sénégalais yépp rek diaspora bi tam ak sénégalais ya fa nek na wax sénégalais yépp rek
wa dama né dara dama né rew dama jël sample ba né xolal rew yi développé ci adu bi yépp bi ba moori waxé ba né ko ya bob fiya du ay étranger jugg ci bir dëkk ba ya bob
massa mais lay ñu nek ci bir tam ñu nek ci bir tam am nañu am capacité financière ko def kom sénégalais yi nek bir sénégal donc tous les sénégalais rek en général
bu boba do dara do dekk fi tok parce que noy yeud yeud ci may tok amerique dan tok ya ko fi dekk bu lu dekk il faut nga dem
wa man da ko wati lolu ko
ala lu ko wati lekk ba ndax ko lo der wala der ala lu ko wati lekk ba man duma yor yeud ci may yeew la fi amerique man tok amerique du mi dem.
Mais amna américain yi nek amna américain yi nek états-unis ba paré di investir chine te demu ci
waaw
lu jeex li joge chine yépp américain yi ñi ngi dëkk fu dafa am ay représentant rek yi nek chine
dara gis nga lu ñu déwé fofu xam nga lu
oh
dina la jox am ba ci ak fi lay liggé gis nga iPhone yi buy ba iPhone
waaw
ha gis ba tek fofu fofu chinois Apple bobu gis nga bay defal iPhone yi am chinois ko bop Apple bobu.
Ouais, d'accord, je n'en discute même pas. Mais d'abord, en général, le monsieur Mbouwa, c'est très important.
Ah, je veux dire que Franck Batien, nous avons Apple, vous nous le défendez, Apple, puis aux États-Unis, qui a été fini, vous nous le défendez. Parce que, le bruit dépasse pour faillir un chinois, ça fait $6.50, mais il faille un chinois pour défendre Apple. Donc, bien fini, dans l'entreprise chinoise, l'entreprise américaine, il y a une libre ici. Quand vous avez donné Apple Fee, pour ne pas faire Apple, vous avez dit que Apple Fee, vous avez dit que par eux. $27.50, il y a une libre. Chinois, il y a $6.50. Voilà. Il n'y a pas photo. Apple, vous le tiro bu boba ben apple ay $3,000 lay jël ak $3,500 kat bu koy jënd.
Mais dans l'autre cas américain bi mom mi ngi ci participer ki nekk ci biti ak ki nekk ci bir sénégalais bi tam li ma la bëgg wax ki nekk sénégal ak sénégalais bi nekk ci diaspora bi ñom ñepp
dama
la ñu bëgg wax la la bëgg leral rek
la capacité édition ba ci bari jël ñu jé xet américain la bokk. Buñ dé un chine lay doon deuxième Amérique GSF dëggul porte yi dëkk yi bala wax yëpp ay puissance industrielle Amérique.
Non, je comprends, xam naa li ngay wax, mais li monsieur Mbour wax mooy sénégalais yi nekk ci diaspora bi li ñu bëgg a wax comme sujet bi mooy ndax sénégalais yi mën nañ ci ak ñi nekk ci diaspora bi ak sénégalais yi nekk foofu nu ñuy def ba développer Sénégal moom la mooy sujet bi. Donc li monsieur Mbour wax
il faut que doodel yi nga xamné comme ay entrepreneur comme ay douteur yi nek dans l'industrie au Sénégal ba nga ko beuri wul lu yu jojo yu doole len fofu la affaire bi joge parce que industrialisation boy développer rewal bo dege demul développer il faut que am lo créer dar ya ngi li amuñu lu ñu créer lan dar yi créer lan absolument rien.
Mais Libanais yi nek bitim rew ñoo dimbali Libanais ñoo jappalé won Libanais mais du Libanais yeuf deuk
Libanais c'est un pays pauvre, c'est pas un pays développé.
Sénégal aussi c'est un pays pauvre. Il faut voir diaspora japp ci diaspora mom diaspora c'est une manne financière réel bo xam bi bu ñu ubilé mais dañuy dimbali Sénégal. Mom la mësoon doob di wax ni
yaay do ñu may Afghanistan suñu cadre tout
waaw
waaw
dama lay expliquer dama ne la portal arabie saoudite dañu am ci alal yeup pour ñu bébé ci c'est du force dag les arabes yi xey ñu dag ben force le tour sa force dag alors voilà la situation li ko tax bu wax mané le du jey ngeen ci benn bit yo joy defal ko rew ya dekk ci bir la arab saoudi dola arab yepp la lan lañu créé dara lepp lañ koy jëf ndax yo am nañ xaliss pour yob la ñu jëf alors ko xamu ñu la jogi rek cette communauté
mais là ça parle me si fofu jagana kon da nga bëgg wax la question de Modi du mënul nek est-ce que la diaspora mëna développer le Sénégal parce que li nga wax moy par exemple un immigré comme Aziz Ndiaye bay ñu gëkke dé ñooñu nga xamné dañuy dem tok installer wu ci réew mi à un niveau individuel créer ay industrie pour développer loolu c'est possible mais quand ta comme ñi ñom grand cham li ñu def ni groupe bobu ak ñeneen ñi ci bokku ñep nen waaw nañu dajalo dajale xaliss lolu ci di que ne c'est quasiment impossible motax daye bobu legui mënu ñu ko réaliser est ce man lolu la comprendre ci sa analyse bu pertinente bobu
d'accord
bon man bëgn na sax sama
le dékk bir il faut gouvernement bi appuyer les don le chef def don le corps du sud def don le japo def don le italie yi ngay wax ci fele mais lolu bo ko luñ avancer mais siro du jappel
et on est d'accord
mais bon man d'accord
Mohamed lan mo ci seuy jew
non d'accord mo ci fofu parce que bon ni muy wax ni mom il parle surtout ci walu ay finance après man d'accord mo fofu parce que boy guiss ces jeunes boy da nek 3ème dembe ki dal nakoy jangal c'est pas chinois mais kon ci ñoo développer china parce que dafa am ñen ñoo xam dañu expatrié wu takku xam xam ñew ak sen ki bo parce que dañu jëlon option bo am dañ leen yobol à l'étranger pour ñu dañ jangé transfert de technologie parce que affaire du la ñu ki sorti hein parce que comme chinois ñom niñ wax ils se sont dit dans leur tête on réinvente pas la roue da ngay gis ki xolal ChatGPT ak dit différence les américains ont dépensé des milliards alors que les chinois ont dépensé des millions pour réaliser ça la même def ils ont copié tout simplement ban buñuy wax fof c'est à dire que il faut pas juste axer la diaspora ci ay affaire khalis mais il faut surtout voir la matière grise bo xamanteni meun nañ ko apporter aussi au niveau du Sénégal parce que da ngay gis ken ko xamanteni man je connais des gens personnellement des amis à moi qui ont développé des choses formidables au Sénégal da ngay jël ben Jolof Santé bo xamanteni qui a copié tout le bo xamanteni c'est présent en France réalisé ko basé ko sur un modèle sénégalais mais ak ñan ñoo xamanteni da nga ñëw man na apporter sama ben key value ci lool ne ko bon man li la ko gisé ni la ko gisé en fonction justement CVS mu def fi yow mën nga ci yox li mën nga ci yox li mën nga ci yox li ba affaire bi ñëw de pas parce que diaspora bi tout temps mais parce que ñu on doit pousser nos jeunes ñu dem takku xam xam mën na ñëw develop parce qu'on va pas réinventer la roue fi gars yi créé nañ ci lu yépp ay WhatsApp ChatGPT Gemini français ñoo doon jëma créé sen ki bo moy lu ci ils ont eu un flop parce que xamna ni DeepSeek bamu génné il rafle tous les trucs ki wu recherche yi ak yoy ñom day won xal ñu tax suñu intelligence artificielle à côté ñu ci jamono yoy nañu wa ton parce que man dama tok di xalaat gis ben ko xamanteni dam ba pak mëno sa utiliser une machine Microsoft Word Excel PowerPoint mëno def le baba le fofu noy demé donc yow da nga wax ni am ñeen ñoo xamanteni ils sont au Sénégal ils créent des choses etc on peut pas se limiter juste à créer est-ce qu'on a des universités yo xamanteni ils créent Macky Sall moko don wax fi né des chercheurs on en trouve mais des chercheurs on en a mais des chercheurs qui trouvent on en cherche donc ben affaire dafa am nous on n'a pas des laboratoires de technologie dama UCAT laboratoire ils ont pas des matières des appareils de pointe parce que suñu gouvernement suñu politique depuis 5 ans ben ils ont décidé d'investir cette technologie parce que Kodak lan moko daana ba yeen ki ko parce que ñom dañu dañu désigné né duñu renouveler def ben une mise à jour de leur système parce que si en tant qu'ingénieur boy développer une application on ne bon man WhatsApp li la pourquoi WhatsApp tout le temps il le yone mise à jour voilà une application voilà iPhone il le yone mise à jour et pourquoi c'est parce que day créer ay bug da fay am da fa ñam ño xam tane ce sont des testeurs et maintenant li woé ñu créer ça use key moy interaction and design ñu xam né utilisateur mom day utiliser application bi après amna ay retour né bon li moy bug yi dila jankontel etc etc
mais mohammed doguma la de mais yow li ngay wax ni du ay source de développement on parle donc de développement donc ay WhatsApp ay ChatGPT lol du source de développement je suis désolé pour développer un pays il faut des industries et puis quand tu dis que la Chine du chinois ñoko développer pour vous il faut retirer ça je suis désolé mais WhatsApp c'est pas un système de développement ay ChatGPT yoy non c'est pas un source de développement ce pays a été non. Parce que si pour que nous développions où, il faut des industries. Ah, vas-y.
Mais laisse-moi terminer.
Mais WhatsApp, ce n'est pas un truc de développement. Je suis désolé. Mais vas-y.
Mais non, c'est juste un exemple. Pour moi, c'est qui? Bon, alors, c'est pas une source de développement. Il y a une nuit utilisée pour qui? Les taillis, vous êtes bien une recherche. Alors, demain, ça tient GPT ou à qui? Des fractions de secondes, maintenant, il faut une réponse. On se demande maintenant, est-ce que les gens.
Mais le développement d'un pays, c'est basé sur des industries, mais pas un chat GPT. Mais le développement d'un pays. Industrie n'ont pas développé comme Chine aux États-Unis, mais l'Union européenne, c'est artificiel, ça n'est rien de tout ça.
Ah bon? Industrie, non, mais il y a une fois que vous avez d'abord industrie.
Ah, mais oui! WhatsApp, non, pas
conception.
WhatsApp.
Mais vous comprenez comme vous m'avez dit?
Non, même pas encore là.
C'est une métaphore.
Est-ce que le WhatsApp ne marche même pas dans certains pays très développés dans le monde? Le WhatsApp ne marche pas là-bas.
Mais tu t'arrêtes sur quelque chose sur WhatsApp et tout ça. Moi, je peux t'apporter ça.
Ok, d'accord.
Demay wax bo ma bayul mo wax do ko deg parce que damay wax lo c'est un exemple yow WhatsApp ya ngi di utiliser WhatsApp di nga wo sa deg est-ce que lo c'est pas un développement pour yow non développe li nga don jël sa temps
non
wa d'accord moi j'ai pas politique
de développement d'un pays là wa non développe am rew ay industrie ñokoy développer pour que nit ñi di liguey on parle de l'économie d'un pays.
Donc, parce que dañ ko couper baye won mo ko ñu sama
ya fek non parce que yow ya wax chinois yi
man lo c'est dañu nek di waxtan pourquoi je vais m'énerver
mais tay xam nga chine moy première économie parce que c'est une industrie yow bu wax lolu nga tay ya tay industrie moy développe am rew moy créer ay emploi nit ñi liggéey
ah baye ma do wax tam.
Dans ma main, sa place, yo, qui est gentil. Donc, pour rebondir sur l'eau, Amréou, madame, pour que vous n'êtes qu'un pays développé, comme l'île, il faut rebondir. Il faut que nous créions un emploi. Selon ce qu'on a dit, moi, une industrie, nous créons un moyen de travail. Nous faisons des hommes et des femmes. Sauf que c'est Chine. Top ba ci yag tay ñu naan moy première économie ci aduna bi lenn dong la benn mbir moy ay usine parce que ñom comme ñu ko lay waxé sen ci main d'œuvre cherul aduna ba yépp dem lepp luñuy créer ci aduna bi ñepp dem double Chine Walmart rek presque 15% li jogé ci Walmart kessé la won. Motax d'ailleurs bi len Donald Trump tégué sen taxe bu metti bi ñun ñu xaw ko yek Parce que tout simplement, beaucoup de choses payent l'Amérique d'utiliser avec le monde entier.
Nous vivons ici. Vous parlez
de ma mère, moi. Voilà, dans ton endroit. Voilà, dans ton endroit. Voilà, dans ton endroit. Voilà,
rebondir nga legui mayal mayal mohamed mo bondir mohamed bondir
non parce que wa bondir
parce que mon bugu keuf mais man da man tam na keuf ni mom do buguma
wa d'accord ah vas-y
mo bugu wax moy da nga fogg ni industrie yoy nit ci diko créer ay nit ak ñoo jox taxaw créer ko quoi da ngay tok avion ben avion wa am dem nit moy ki ak ñu ñew comme par magie quoi da fa may ingénieur ñoo xam tam nek industrie yoy ngay wax non ay ingénieur ñoo koy créer ñoo xam tam dañu salaire dundu sénégalais nan wo def etc. Ñu fofu wo tollu quoi pas juste mais bon d'ailleurs investir mais man lima gëna wax ñu wëy gëna investir moy non seulement armée wala tejé sama cadre créer ay ingénieurs yu bëy ay ingénieurs yu bëy développer laboratoire technologique parce que fi université yu bëy fi wax nañu défé invention yu gëna mag ba paré dans le secteur privé comme ça ñom dañ mëna tamit créer entreprise créer industrie donc man lool nak moy ki wax nak na jaswa na len di xaar ñu doom yi fi da na wëy gëna invité ñu dem di jàng ci grandes universités ak ko xam xam pour mëna ñëw tamit bok tamit ci ñu defal dëkk pas juste len di xaar ci financement pla tégué sama cap jëjëf modi wa
jëjëf way ñu dem ci Sissoko
oui modibo
ñi ngi lay ziar bismillah ci émission ba jaxlé lan mo sé xalat ci waxtan bi
contane lol vraiment di len deglu et puis dipi deggu aussi ay bat yo xamné ay nit yo xamné xamone na len dans le passé bokon nañ dans la diaspora mené ay combat yu mag
deug la
ñu melni Grand Boub, dama contane lol bima la déggé.
Ndessane.
Limu wax ñepp la Fédération des Sénégalais de la Diaspora en 2013 wax na dëgg, on l'a organisé, les gens étaient venus de partout.
Wallahi.
Nit ñi joggé Europe, joggé Maroc, joggé États-Unis, ils étaient de partout.
Oh.
Même l'actuel directeur de la RTS, Papa Aligna était là-bas.
Oh.
Ubinko. Vous n'êtes pas un événement pour le week-end. Macky Sall était avec son gouvernement. Nous ne pas, mais il a préféré accueillir l'APR au lieu de venir participer à cet événement. Les chers Tidiane Gadio, actuellement directeur de directrice, nous avons Bokar Li. Nous. Je me présente au Bakar Sissoko, qui est officier Fongadi là-bas. Jang aussi ce qu'on appelle ingénierie industrielle ici aux États-Unis. Comme industrie, ligué qui pendant 25 ans, travaillé sur 6 industries ici aux États-Unis. Bourse sénégalais, moi, je suis au Sénégal, bourse d'excellence, je fais mon baccalauréat international en Angleterre. Nous aussi, Jang ici. Je voulais intervenir sur une chose. Man diaspora du Sénégal moma andi ci bitim rew mais diaspora dama ko xam dekk na en Angleterre dekk na en France dekk na États-Unis dans 5 états dafa am sank sunu ben kilifa dimu wax deug la Sénégal buñ ko bëggé développer il faut que ñu def le focus sur l'économie intérieure interne ci biir Sénégal mais grand dafa am lo xamné tamit dañ koy faté souvent moy que aucun pays ne s'est développé sans sa classe moyenne je répète amul ben deuk bu développé sans sa classe moyenne mais classe moyenne Sénégal kan la
amul
classe moyenne Sénégal kan la bu ñun diaspora bi ñun ñoy la classe moyenne classe moyenne moy ku mën ko xamné da fay topoto ki ñobotam ba paré dessé touti xaliss lolu moy classe moyenne touti xaliss bobu mo koy permettre mu investir comme ici à Wall Street c'est pourquoi aujourd'hui am nañ ay CIS ñom mbub yi ñi wax ñom Pierre Goudia bi até pas mais ñoñu ñom ño créer CIS le club des investisseurs du Sénégal bo amul 20 millions de francs c'est pas minimum do bok donc la diaspora, des organisations comme le FONGAD, le Fonds de garantie et d'investissement de la diaspora, organisation yoyu, pour nga bok ci $50 kessé ngay duggal. Donc lolu mom moy la classe moyenne. Ñoo mëna dundal sen njobot Sénégal, dundal sen njobot ci ba paré, dessé touti xaliss pour mëna ko duggal ci dëkk bi. Ñun noy la classe moyenne. Et sans la classe moyenne, aucun pays ne s'est développé. Le Sénégal a 750 millions de tonnes de fer. Fer bobu, l'exploitation de la sidérurgie. On ne peut le faire qu'à travers le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, le Sénégal exporte du gaz. Mon génie industriel a commencé avec Ford. Une industrie automobile, ni de Columbus, Midwest, c'est l'industrie automobile. Automobile crée 200 corps de métier, 2000 corps de métier. Le Sénégal a tout ce qu'il faut pour créer une industrie, des industries. on a le gaz, on a le pétrole, on a le fer de Kédougou, 750 millions de tonnes de fer. Les compétences de la diaspora, ñi nek fi ñoo wara ñew le colo ak ñi nek dëkk bu pour transformer ko. On a besoin des deux. Ñaar yëpp lañ soxla. Ñaar yëpp lañu soxla. On a besoin des Sénégalais yi nek fofu. On a besoin de l'industrie, des industries locales, mais on a besoin aussi de la manne financière de la diaspora à travers sa classe moyenne. Ak aussi sen xam xam pour mëna développer le pays. Vous l'avez dit Modibo, xam nga deug ñun le problème qu'on a moy suñu rew ñoo ñu jappalé wu ak moy deug l'état du Sénégal aujourd'hui et ce qui est déplorable moy depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui chaque gouvernement bu ñeu alternance dañuy andalé ce qui des gens issus de la diaspora ñi nek ci gouvernement fi lañ nekkon mais il ne suffit pas ngay xëc ay nit c'est pas ça des structures de la diaspora c'est-à-dire dëgg na gaay di wax naan xol yi il faut que ñu bolé len il faut que nit ñi nek fi yëpp dëgg la mais lool lan moko andi il faut structurer les choses mbir wala ni di ñame dugg ci il faut mu am ay structure yu leer nañ charte am ay règlement intérieur am nit ñi buñu duggé lire ko xamné li mo leen ci fekk buñ ci duggé mais loolu kessé lu leneen moy organisation alors la question qu'il faut se poser moy yane structure de la diaspora ñoo am ay charte ñoo am ay statut ñoo am ay règlement intérieur bu tijéku na Tidjeku, c'est-à-dire Tidjeku moy, il ne suffit pas seulement d'être un ressortissant de Matam, il ne suffit pas seulement d'être Mourid, il ne suffit pas seulement d'être Tidjane, il ne suffit pas seulement d'être chrétien, mais c'est ouvert à tous les Sénégalais. Quand est-ce qu'il manque un peu parler de Bindouko? Mais on a aujourd'hui ni dirigé de Tidjeku, ce sont des auditeurs financiers, auditer des organisations-là. Il y a une organisation, le FONGAT, le Fonds de garantie et d'investissement de la diaspora, en 2017, ils ont enregistré au Sénégal, nous avons enregistré ici aux États-Unis. Nous avons été liés. Mais cette proposition, c'est un partenaire public-privé. Et j'en profite pour féliciter la vision de Madame Ndiaye.
Grande vision.
Bravo.
Un
grand visionnaire.
Ah oui. Way
da bu meuna bolé ay nit 800 personnes comme vous l'avez dit Modibo mom lañu rassembler à travers toute la diaspora man j'aime plutôt dire les sénégalais de l'extérieur parce que les diaspora de l'Europe les sénégalais de l'extérieur 800 lañu andi on a créé des conseils des investisseurs au Canada des conseils des investisseurs aux États-Unis conseils des investisseurs en Europe Conseil des investisseurs, même au Sénégal. Ñëpp lañu bolé. Le PCA, le président du conseil d'administration de Pongat se trouve au Sénégal. C'est un agronome. Des ingénieurs, des juristes, des financiers. Le CFO, le Chief Financial Officer de Pongat se trouve à Paris. Madani, qui est le CEO, se trouve en Floride. Donc organisation yu mel non le état bi wara ñew xol len teñtu len ba paré dolen len aucun pays ne s'est développé sans sa classe moyenne buñu xalat rek diaspora bi non mais classe moyenne la tegi ni dëkk bi ñu wax États-Unis kan mo koy financer c'est Wall Street ñan ñoy financer Wall Street c'est la classe moyenne américaine ñu économiser sen xaliss ñukoy duggal Wall Street en Afrique lan lañu am la BRVM la bourse régionale des valeurs mobilières lolou lañ fa am mais lolou courriel bobu demul fenn tan le financer donc buñu trouver une structure la diaspora bo xamné dafa proposer des méthodes d'investissement de sa classe moyenne mais dañ ko wara jappalé on a besoin des deux on a besoin des gens qui sont à l'intérieur du Sénégal on a besoin des Sénégalais de l'extérieur pour développer le pays merci beaucoup
Sissoko bala ngay dem mën nga fi bayyi ben contact pour nit ñi bëgg rejoindre Fongan
oui y a aucun problème donc mën ngeen ma wo 847 847 872 7164. 847-372-7164. Dina len canaliser fi ngeen wara jaar pour accueillir pour am ay coupon. Merci beaucoup.
Mais monsieur Sissoko, vous tenez nonou. Est-ce que comme kayo ya représenter lolu nonou bobu legui ñuy doogu du ko tudok. Moribo, permets-moi quand même de poser des questions, s'il te plaît. Legui yow lan moy sen network?
Am nañu aussi, mën ngeen dem aussi ci sunu site. Sunu site, on a un site internet. Mungi www.fongadinvest.org.
Fongadinvest. Donc, vous pouvez avoir la réponse de la question. Il faut me dire que c'est
un site. Voilà, nga wo ma rek. Xam nga du ci xaj quoi pour ñu mëna le ki lepp mais mu nga ma wo ou bien.
Sen network rek la bëgg xam et puis lan ngeen investir à ce moment bi au Sénégal.
Waaw, mom la lo.
Lan moy network bi quoi?
On a invité Madani Diaye le CEO. Comme ça mu ñëw am opportunité waxtaan ak ñun ci détail yoy inshallah.
Ah Modibo lool du détail di bu fekké dañ leen invité nga né diaspora bi yépp dañ ci bop ñu nekk ak ñom fi duñ leen bayyi rek ñu wax lool dem du détail foku c'est un minimum parce que bu fekké nit mën na ñëw taxaw ñëw di wax né de middle class Sénégal mu ngi dans la diaspora manam de middle class nga xamné ñom ñoo yoré presque business manam industrie développement des États-Unis mu ci de middle class mom wax na légui ñi investir ak ñi nga xamné c'est-à-dire si même dans les banques bo nekké middle class business nga xamné dañu gëm né ñoo ñoo yoré le développement amna noy présenté wo ce qui dañ lay lebal xaliss manam middle class d'un pays c'est la diaspora de ce pays man de l'histoire du aduna man ko dogu dégg middle class um rew ci rew ma la nek di doxal rew ma pas la diaspora ñu nek il faut pas aussi qu'on raconte ñu nek rek ñun tamit duñu tok non rek comme si amuñu xel sa ñu nek ci radio pendant des années middle class d'un pays ne peut pas être la diaspora de ce pays par contre man je souhaite à ce que yeen li gën di def mu réussir mais pour que mu réussir du rek taxaw ne gouvernement bi dañ ñoo wara jappalé parce que yeen yeen fi depuis 2017 ce gouvernement qui vient d'entrer parce que gouvernement aussi buñu len baye rek le neex ngeen wax len ko ñu bi doga ñew ben man ma la lacc network nga dama la dem sen website mais il faut aussi être flexible parce que ay nit ñoo ñuy deglu man suma ci bëggoon bokk ya un minimum bo xamné da réponse dang ma ko jox ko wax man mën na bind ko wax man mën na lire ce network c'est un minimum parce que bon si société yu mak yépp ci aduna bi comme que yow ya joxe amérique comme exemple minimum ci doomi adama boko beugé moy nga jox ko information ce net bo ci association bu tollo c'est un minimum na bay kenen
madame nga bal ma di hein ma ñëwaat rek rapidement pour préciser une chose deux choses bo déggé manela moi vous êtes d'accord avec moi que deuk bu nek deuk bo xamné développer né middle class moko développer lolou au moins vous êtes d'accord avec moi je pense que contribuer nañ ci développement wu deuk bobu classe moyenne maintenant man lima wax moy Sénégal boko xolé amuñu classe moyenne Sénégal li fa am moy hein moy ñu am deug ay milliardaires ak ñu amul xam nañ né c'est une économie quand même c'est une société très divisée dans ses capacités financières lol d'accord nga ci ak man au moins légui ñun bo déggé mané la diaspora bi mo mëna prétendre nek la classe moyenne moy diaspora bi mom moy buñu considérer comme des gens qui sont en dehors du pays fofu li ñuy réré dama la né diaspora bi li classe moyenne yi di def ci yenen dëkk yi ñom ñoo mëna am prétention bobu pour def ko parce que classe moyenne moy go xamné say besoin primaire di nga ko satisfaire ba paré après nga déssé touti xaliss pour investir bala may sori fenn rek bu dé d'accord ak mon man ci principe toy dañ ci waxtan
non xam nga la classe moyenne d'un pays à la culihal mënul nek en dehors de ce pays parce qu'on parle déjà du pays manam pour que yow ñu mën la woy lool da ngay déjà nek ci pays bi en tay Sénégal amna classe moyenne parce que amul fo dem ci aduna bi bu amul lool manam mam ngay savon mi taxaw def 10 emplois sax wala 25 ci classe moyenne bi la bok ak classe moyenne amna yo tamit on est d'accord sur ça parce que amul ben rew bu amul classe moyenne bo xamné dafa def rek les deux extrêmes kon rew mi day kepp lolou amul yo tamit d'accord
mais la classe moyenne au Sénégal dafa faible madame la classe moyenne au Sénégal
dafa faible ak existé wul du ben da nga waxone amul elle est faite mo tax ñu war ko dolel
voilà ñu war ko dolel ñan ñoko
dolel non xam nga déjà non déjà man li ngeen di def ni wax dëgg yalla dama bëgg mu réussir parce que lo bëpp sénégalais bu nekk sur terre suma fañu da ngay réussir mais aussi tu peux pas dire la classe moyenne d'un pays ne peut pas être en dehors de ce pays. Non, voilà, mais ça existe.
Quand on dit qu'il faut faire les liens, quand on dit ça n'existe pas, c'est parce qu'elle est très faible. Amna fa sept au Sénégal,
mais quelque chose qui est faible et quelque chose qui n'existe pas, c'est pas la même chose. D'accord, j'accepte que ça existe et elle est faible.
Parce que c'est pas ça le fond du débat. Le fond du débat, mon mot. Nous, la diaspora, nous n'est que de compléter les capacités de la classe moyenne. Parce que nous avons ce qu'on appelle disposable income. Nous investir. À part ça, il y a quoi? Il y a la haute classe, il y a le CIS, etc., qui essaie de faire des choses. Donc, nous poursuivons le débat. Le débat veut dire quoi? Aujourd'hui, bu ñu amé ño xamné ni am nañ mais disposal income bobu fofu le 2000 milliards yi di joggé ñi envoyé au Sénégal tout temps et xaliss bobu moy de l'épargne, c'est l'épargne de la diaspora lo tax ñuy wax on parle de la classe moyenne, c'est à cause de l'épargne mo tax ñuy wax mané l'épargne bobu nak dañ ko wara structurer et c'est ce que le Fonga est en train de faire maintenant. Vous m'avez demandé est-ce que am nañ, merci beaucoup, am nañu réseau, am nañu network. Et lors le Fongat, on organise des journées de partage qui durent pendant 2 à 3 jours pour faire partager tous les projets. Lors, nous n'avons pas de filles. Lors, comme nous avons dit, nous n'avons pas de filles. Nous avons invité Kilifa Fongat. Nous avons dit, et là, vous allez voir tout ce qu'on a fait et qu'on va continuer de faire. Aujourd'hui, la banque de la diaspora dont on parle, Fongat, a une petite place. Aujourd'hui, le Modibo wax nako sank. Mune deug na ko wax. Ñu ne qu'est-ce qu'on nous propose? On propose à la diaspora des bonds, papier bond. Lolu le Premier ministre Ousmane Sonko wax. Patriot bond. Mais patriot bond, c'est pas nouveau. Defon nañ ko fi. Moy ce qu'on appelle la diaspora bond. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a fait pour Diaye Niko Fi. C'était le DG de la BRVM. Nous avons dit Niko Diaye Fi, le diaspora bond. Mais le diaspora bond, Moussoul prendre, Moussoul faire, pour les mêmes raisons. Alors que le Fongat, ce que nous proposons, ce sont des coupons d'investissement pour investir dans l'agro-industrie au Sénégal. Donc, c'est quoi la différence entre bond et action? Bond, moi, nous faisons des intérêts à maturité, nous faisons nos khalis. Mais est-ce que c'est ça que la diaspora veut? Diaspora, nous voulons c'est une participation active au développement de notre pays. À travers les actions. Société Yohamé, diaspora, nous avons monté pour s'impliquer et mobiliser les compétences de la diaspora pour les mettre au service du développement pour le Canada.
Pour participer, et c'est tellement bien dit, je suis d'accord sur l'autre.
Absolument.
Parce que Modibo, mon parfois, de qui alors que Mir Bobogé Moudiarion, il ne faut pas avoir une question pour le monde de la parole. Mir Mi, il n'y a pas de texte de Kouartane. Modibo, Google dit de Floro. Alors que nous avons dit, il faut que nous avancions. D'abord, nous avons une émotion dans le business, nous avons émotion. Parce que nous avons une question, il y a un minimum, il y a une disponibilité de pouvoir répondre à ça. Parce que nous avons une question, ce n'est pas des vides. C'est la vérité.
Non, non,
le
non,
minimum
non, 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 non,
madame. Ouais,
Madame, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, ça n'a pas de yo. Comme l'homme, vous m'avez dit, mais j'aime les confins. J'aime les confins dans le respect. Et il y a un peu de temps. Je ne sais pas si madame, vous avez dit que 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 parce que dañ ma lajul parce que man xawma nu débat bi démé alors man fongar la bok je fais partie du comité directeur bi ñi nga xamné ñoo ci plé won liñu cotiser ñoo ci bokkon ci yag na ci ma fongar de quoi il s'agit donc man ma ci je suis très bien placé pour parler de fongar et puis j'ai bien introduit fongar en disant que c'est des gens yo xamné intègres. Mais dañ ma coupé, mo coupé mo no won développé. Mais man ma jarona laaj fongat. D'abord avant Cisco di ñew. Mais il a bien parlé. Il n'y a pas une structure. Il n'y a pas lol xam nga dañu bala nga af game sam da ngay xam lu mu walif. Dama don dem di développé mais ñu changer donné. Tu l'a bloqué après le chemin nous demain mais si je savais que demain Cisco devrait venir ni présenter Fongat j'irai plus loin mais demain au Bakrek dans les affaires malgré gouvernement mais nous tu vas le job et puis réellement gouvernement mais tu vas le job parce que déjà c'est une société bien structurée qui est bien partie qui a déjà ils ont amené intègre ils ont amené ils ont fait leur preuve dans leur intégrité donc il n'y a pas déjà mieux placé que pour répondre ci li nga xam mom la sénégalais di xaar ci ku participer ci développement sénégal
ouais
donc non la démé pour couper court dañ ma bête mais du ci dara Fongat c'est le bien parti pour gérer ce projet nga xam mom ngeen di wax fi il n'y a pas une organisation plus crédible et mieux placée que Fongat structurellement parlant et puis organisationnellement parlant, et puis en termes d'intégrité que Fongat pour le gérer, pour participer au développement en tant que non seulement membre de la les gens de la diaspora, mais les Sénégalais au Sénégal, je ne vois pas d'organisation mieux placée que Fongat, mieux structurée que Fongat, mieux rôlée que Fongat pour le réaliser, pour le réussir. Je suis très intéressé. Alors il fallait que je me brosse, heureusement, j'ai mentionné leur intégrité et puis c'est très important. Parce que l'on a un problème qui Sénégal,
Je ne sais pas si tu as créé un peu de temps. Apollo TM.
Wow.
Ça c'est pas terminé. Ça c'est terminé en queue de poisson.
Parce que le gouvernement, je me rappelle, je me
rappelle, je
me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, je me
rappelle,
je
me rappelle, je
me rappelle, je me rappelle, je me
rappelle, je me rappelle,
je me rappelle,
Grand-père, je vous en prie. Bonne nuit.
Merci,
Mohamed.